Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Majer Elçani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 4 pacientë janë në gjendje kritike si pasojë koronavirusit në klinikën infektive në Kosovë. Në kohën e pandemisë, vërehet rritje e krimeve kibernetike. Koronavirusi ka kaluar piku në Shtetet e Bashkuara, thot presidenti Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 63 pacientë të prekur nga koronavirusi. Prej tyre 50 raste janë në gjendje stabile, 10 raste janë me trajtime oksigjenoterapi dhe përkujtesje intensive. Në mjekimin intensiv në gjendje kritike janë 4 pacientë, prej të cilëve njëri është me oksigjenoterapi dhe përkujtesje intensive, si dhe 3 pacientë janë me ventilim mekanik. Deri më tani Kosova ka 423 raste të konfirmuara me koronavirus. 9 pacientë kanë vdekur, ndërsa 74 janë shëruar. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, të mërkura në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë kaluar pikun e rasteve të reja me koronavirusin e ri dhe se parashihet që disa shtete të rihapen këtë muaj. Në një konferencë për media nga shtëpia e Bardh, Trump ka thënë se udhëzimet për rihapje do të bëhen të ditura të enjtën, pasi të flasë me guvernatorët. Deri më tani SBA ka raportuar për 640.000 raste të konfirmuara dhe 30.800 të vdekur si pasojë sëmundjes COVID-19. I pyetur pse Shtetet e Bashkuara kanë një numër kaq të madh të shkallës së vdekjeve, Trump ka akuzuar shtetet tjera, duke thënë se po gënjejnë për shifrat e vërteta të vdekshmërisë. Ai ka thënë se është duke analizuar raporte të paverifikuara që tregojnë se koronavirusi ka dalë nga një laborator në Wuhan dhe jo nga tregjet e kafshëve në Kinë. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian nuk duhet të shtojnë paqartësi duke refuzuar që të shtyjnë periudhën e negociimit të marrëveshjes për tregti pas Brexitit, ka sugjeruar Fondi Monetar Ndërkombëtar. Drejtoria menaxhuese Kristalina Georgieva ka thënë për BBC-n se për shkak të krimit të paqartësisë pas shembullt me koronavirus do të ishte mirë nëse nuk do të shtohej më shumë në këtë situatë. Britania e Madhe është larguar zyrtarisht nga bloku evropian më 31 janar, mirë po vazhdon të jetë pjesë e tij deri më 31 dhjetor, derisa të përfundojë periudha tranzitore dhe derisa të arrihet marrëveshje tregtare në mes të dyja palëve deri atkohë. Partia e presidentit Yoon Suk-yeol, Moon Jae-in, ka fituar bindshëm zgjedhjet parlamentare pasi votuesit kanë përkrahur përgjigjen e qeverisë kundër pandemisë me koronavirus. Korea Jugore ka qenë në mesin e shteteve të para që kanë vajtur zgjedhjet prej kur ka shpërthyer sëmundja COVID-19. Përgjatë procesit zgjedhor është raportuar për masa të ashpra të sigurisë dhe distancimit fizik. Pas gati të gjitha votave të numëruara, Partia Demokratike e presidentit Moon ka fituar 163 ulse në asamblen kombëtare. Korea Jugore ka qenë një prej vendeve të para ku ka shpërthyer koronavirusi pas Kinës, mirëpo ka menaxhuar shpejt situatën përmes gjurmimit të kontakteve dhe zbatimit të distancimit fizik. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm javëve të fundit, kur edhe është kufizuar lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve për shkak të koronavirusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë brenda një viti vdesin rreth 3000 persona pikrisht nga ajri i ndotur. Ozeti sjell Ariana Kasapolli.
Masat e ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sidomos reduktimi i lëvizjes së automjeteve, kanë ndikuar që në Kosovë të përmirësohet cilësia e ajrit deri në 50%, thonë zyrtarët. Kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë Ilir Morina thot se matja e cilësisë së ajrit bëhet në 12 stacione dhe se në të gjitha prej tyre ka rënje të dioksidit të azotit që është produkt i djegjes së karburanteve nga automjetet.
Sipas matjeve të rjetit të cilësisë së ajrit në këtë mars ka dalë rezultate ndryshe nga marsi i vitit kaluar. Sidomos për disa parametra që vinë ose nga disa elemente që shkarkohen nga automjetet transporti, do të thotë që digjen nga lëndët, siç janë derivatet nafta, benzina, e këto janë dioksidi azoti, sidomos që në disa qytete ka radhë këtë në 50-60% më shumë.
Cilësia e dobët e ajrit në Kosovë prej vitesh ka qenë temë debatesh, sipas autoriteteve shëndetësore në vazhdimësi është rritur edhe numri i pacientëve të cilët kanë pasur sëmundje kronike, sidomos probleme me mushkëri. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, brenda një viti vdesin rreth 3000 persona pikrisht nga ajri i ndotur. Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se vrejet një numër më i vogël i të sëmurve kronik që lajmërohen në institucionin ku ajo punon. Por, ajo nuk mund të thot nëse kjo ka ndodhur si rezultati përmirësimit të cilësisë së ajrit ose për shkak të situatës së krijuar me COVID-19, sëmundje që e shkakton koronavirusi.
Është klinike që është ndërmjet me klinik COVID, dhe na i presim raste të plot në çështë klinika infektive nuk mund të mbështet të gjithë të sëmundet me raste COVID apo raste të dyshimta, të cilët janë COVID negativ, atë por kanë probleme pulmologjike, ato transferohen në klinikën tonë. Kështu që ka pacienta, një pjesë të tyre kemi qenë në imun alergologji, po ata nuk mundi për të ku të gjithë të sëmurët, se që i kam vetëm dhe që tretën.
Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit në Kosovë ka vendosur monitor për matjen e cilësisë së ajrit në përgjithë territorin, ku qytetarët kanë mundësi të shohin në baza ditore cilësinë e ajrit që e thithin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se masat e izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit kanë ndikuar që të zvoglohen vjedhjet klasike në për shtëpi, por ekspertët e inxhinierisë teknologjike thonë se izolimi ka quar në përdorim më të madh të shërbimeve digjitale dhe rrjedhimisht në rritje të rrezikut nga mashtrimet në internet. Nga Shkupi raporton Zarieta Ajro Jahjaga.
Ekspertët e teknologjisë informative thonë se koronavirusi kanë nxitur panikun në mesin e qytetarëve për faktin se ky virus me shumë të panjohura kanë ndryshuar në mas të madhe mënyrën e jetesës dhe punës, qytetarët janë futur në kërkim të gjetjes e informacioneve. Me shras personat të caktuar e kanë shfrytzuar teknologjin për qëllimet të paligjshme. Bekim Fetari, ligjërues i shkencave të teknologjisë informative në Universitetin Nën Tereza në Shkup për Radio në Evropa e Lirë, thot se qytetarët duke kërkuar më shumë informacione për koronavirusin, kanë rënë prej e infeksionit nga softherat e dëmshëm, të cilat janë maskuar në formë të ndryshme, kryesisht duke patur hartën e koronavirusit.
Shumica e studiuesve të sigurisë në internet dhe krimeve kibernetike kanë gjetur dhe analizuar këtë malver dhe të hartave të koronavirusit, të cilët me qëllim kanë vjedhjen e informatave kredenciale të përdoruesve, siç janë emrat, fjalëkalimet, numrat e karteve, karteleve kreditore dhe informacione tjera të ndjeshme.
Nga ana tjetër, Mane Piperevski, ekspert për siguri kibernetike për Radio në Evropa e Lirë, thot se koronavirusi ka rritur kërkesën e pajisjeve mbrojtëse nga koronavirusi, gjë që kanë nxitur dhe shitjen e produkteve të dyshimta sanitare dhe ilaçeve që ofrohen përmes shitjeve online.
Skolemena tu potreba na va teknologija vo...
Përdorimi më i madh i teknologjisë digjitale gjatë kohës së pandemisë është e kuptueshme se rrit dhe rreziku i sulmeve kibernetike. Deshëm apo jo, duhet të mësojmë se si të mbrohemi, përkasi se si të detektojmë ofertat e dyshimta që ofrohen përmes shitjeve online. Pra, duhet kushtuar shumë vëmendje dyqaneve, përkatësisht vefaqeve që bëjnë shitjen online, thot Piperevski. Ndërkaq Bekim Fetari thotë se mashtrimet në internet kanë nxjerrë në pah mungesën e edukimit të qytetarëve sa i përket sigurisë kibernetike.
Mungon një edukim i sigurisë kibernetike të qytetarët dhe qytetarëve domethënë duhet të përcillen disa informata dhe të edukohen që çdo qytetar duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të eviton gjithë këto dhe të viziton vetëm faqet zyrtare oficiale në bazë të cilëve të qëndron një institucion, një shtëpi mediatike. Dhe vetëm këto dhe faqe dhe më thëmë të viziton për lajmet më të reja. Informimin duhet të merë vetëm nga burimet oficiale të Ministrisë të Shëndetësisë, të Organizatës Shëndetësore Botërore dhe jo hartave të ndryshme dhe faqeve të cilët zakonisht kanë tituj sensacional.
Përderisa Mane Piperevski thot se me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit, problem paraqet dhe kapaciteti i zvogluar i shërbimeve bankiare, sepse edhe në ato raste kur vërehet se janë vjedhur të dhënat, procedurat për bllokimin e kartelave kreditore janë më të vështira.
Najvolem problem vova pandemia e koga nje treba da e
punit. Problemi me i madh gjatë kohës së pandemisë është ajo se qytetarët për shkak të orarit të shkurtuar të punës së bankave nuk mund të reagojnë në kohë për të bllokuar kartelat kreditore pasi kanë vërejtur se u e janë keq përdorur. Gjithashtu problematike është dhe nxjerrja e listave të detajuara për realizimin e transaksioneve, sepse bankat në këto kohë punojnë me kapacitet të përgjysmuar, thot Piperevski. Do theksuar se autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë theksuar se mbeten të fokusuar në avancimin e kapaciteteve për siguri kibernetike në nivel kombëtar, në përputhje me normat juridike që vlen për shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Suedia po zbaton një qasje të butë të luftës ndaj koronavirusit, por nuk mund të thuhet se bëhet fjalë për strategji të suksesshme, vlerëson Paul Franks, profesori epidemiologjisë gjenetike në Universitetin Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në Qendrën e Diabetit në këtë universitet. Nëse jo në mënyrë zyrtare, sipas ka shenja që tregojnë se Suedia po ndjek rrugën e krijimit të imunitetit masiv. Një përmbledhje të intervistës e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ekzistojnë tre mënyra për të ndalur përhapjen e pandemisë së koronavirusit: imuniteti masiv, masat rigoroze dhe vaksina, e cila po ashtu mund të krijojë imunitetin masiv, thot Paul Franks, profesor i epidemiologjisë gjenetike në Universitetin e Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në Qendrën e Diabetit në këtë universitet, ku ai drejton një njësi gjenetike dhe molekulare të epidemiologjisë. Në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, profesori Franks thot se Suedia nuk ka ndërmarr masa rigoroze të shtypjes së pandemisë, ndërkohë që sipas informatave të fundit në këtë vend janë të infektuar më shumë se 11.900 persona, ndërkohë si pasojë së mundjes COVID-19 kanë vdekur më shumë se 1200 persona. Duke komentuar strategjinë e Suedisë në luftë kundër pandemisë, nuk mungojnë tonet kritike të profesorit Franks, i cili thotë që virusi ka arritur të përhapet në spitale dhe në shtëpi për persona të moshuar. Niveli në të cilin Suedia ka mbrojtur më të cenuarit është i diskutueshëm, pasi ne e dimë se koronavirusi është i pranishëm në spitale dhe shtëpi pleq, gjë që çon në përfundim se strategjia nuk e ka mbrojtur sa duhet popullatën më të cenueshme nga virusi. Për të quajtur të suksesshme strategjinë, do të duhej që pjesëtarët e asaj popullate të jenë të mbrojtur dhe të mos kishim kaq shumë raste të vdekjeve, si dhe të mos kemi pranitë të virusit në ato pjesë, ashtu siç e kemi ne sqarun Franks. Suedia ka një ndër qasjet më të buta për të luftuar një pandemi, nga e cila më shumë se 128.000 njerëz kanë vdekur në të gjithë botën. Njerëzit këshillohen që të punojnë nga shtëpia nëse munden, të shmangin udhëtimet nëse nuk është e nevojshme, shkollat janë të hapura dhe ndër të vetmet masa është ndalimi për tubimin e më shumë se 50 personave, si dhe vizitat e shtëpive të plegjve. Profesori Franks thot se pavarësisht që nuk është qëndrim zyrtar Institutit të Shëndetit Publik në Suedi, se synohet imuniteti masiv i popullatës, indikatorët tregojnë që një gjë e tillë po ndodh. Një vaksinë eventuale, e cila përflitet se mund të arrijë brenda 18 muajve, sipas profesorit Franks, edhe nëse gjendet nuk do të jetë efektshme nëse ajo nuk funksionon në versionet e ndryshme të virusit SARS-CoV-2. Ai vlerësoi se nuk ka asnjë strategji të garantuar për t'i dhënë fund COVID-19, por se gjitha ka të bëjë me shtypjen e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.